นวิธีพิโสนภควานเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหังนะคำว่าอรหังหรือว่าอรหันก็ว่าไกลจากกิเลสปกติธรรมชาติของจิตของคนมารับรู้อารมณ์มาแล้วก็เกิดกิเลสนะเกิดกิเลสเกิดความโลภความโกรธความหลงถ้าใจปกติธรรมดาเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งอะไรกิเลสก็ไม่เกิดแต่เมื่อมีความคิดขึ้นมานะจิตก็ไปยึดถือแล้วกิเลสก็เกิดก็แสดงว่าใจของมนุษย์เราปุถุชนเนี่ยมันใกล้กิเลสนะมันทั้งใกล้ด้วยมันอยู่กับกิเลสไปเลยหรือว่าตัวจิตเองยึดมั่นมากๆก็เป็นกิเลสไปเลยมองไม่เห็นว่าจิตกับอารมณ์มันจะแยกจากกันอย่างไรเป็นอันเดียวกันละกิเลสกับเรากลายเป็นอันเดียวกันไปเลยนี่เราก็เรียกว่าไม่รู้เลยอ่ะพอมาเกิดขึ้นมาก็มีแต่ว่าเราแล้วก็มีกิเลสเกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยความโลภก็เป็นเราโกรธก็เราหลงก็เป็นของเราหมดนั่นแหละเกิดขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยก็บอกอะไรเป็นของเราหมดละธาตุสี่นี้ก็ยืมโลกเข้ามาแต่เมื่อจิตมาถือเอาธาตุสี่นี้ก็เป็นเราไปแล้วเรากับธาตุสี่เป็นอันเดียวกันไปแล้วธาตุสี่นี้มีอุปทานของจิตแล้วเพราะว่าเรามีกายประสาทรับรู้รู้สึกร้อนรู้สึกหนาวเจ็บต่างๆเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งเราก็รับรู้ได้ยังเป็นเราไปหมดเมื่อเรายึดว่าเป็นเราก็จะมีอุปทานยึดขึ้นเองว่าไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงคือความอยากมีอยากเป็นอยากจะมีอายุอย่างนี้ตลอดไปไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บแล้วก็ไม่อยากตายนี่ว่ามิภาวะตัณหาตัณหาสามวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นคนเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีโรคภัยแค่เจ็บก็ไม่อยากให้มีเกิดมาแล้วทำเป็นธรรมชาติสังขารเสื่อมไปก็ไม่อยากให้เสื่อมเมื่อมาถึงเวลาแล้วมันก็ต้องแตกสลายก็ไม่ต้องการให้แตกสลายนี่เรียกว่าเป็นกิเลสอย่างหนึ่งนึกว่าวิภาวะตัณหาส่วนภาวะภาโวตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นไปในภพทั้งหลายอีกคือเมื่อเรามีความยินดีเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลิตภัณฑ์ธรรมลมก็ปรารถนาอารมณ์ที่เราชอบใจก็จะเพลินในอารมณ์นั้นอีกก็เรียกว่าภาวะตัณหายังมีคนเข้ามาสรรเสริญเราก็ชอบเสียงที่เขาสรรเสริญนั้นแล้วก็ชอบคนที่สรรเสริญเรานั้นชอบใจแล้วก็จะมีภาวะตัณหาอยากให้เขามาสรรเสริญอีกหรืออยากจะพบกับอารมณ์ที่มีความสุขอย่างนี้อีกแต่ถ้าเขามานินทาเราภาวะตัณหาไม่เกิดความอยากมีอยากเป็นอยากให้คนมานินทาเราอีกแล้วคนนินทาแล้วเราก็ชอบใจไม่มีอย่างนั้นก็จะไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากพบอยากเจอก็เป็นวิภาวะตัณหาเมื่อเราเกิดขึ้นมาในโลกสิ่งที่ประจำอยู่ในโลกนี้เนี่ยนะก็คือโลกธรรม8ประการ เราเห็นไหมคนในโลกเนี่ยบางทีคนนี้มีลาภมากเลยวันหนึ่งเขาไม่มีลาภปัจจัยก็ได้บางทีมียศตำแหน่งสูงๆต่อมาอ้าวถูกคดีต่างๆติดคุกไปก็ได้มียศก็เสื่อมจากยศตำแหน่งไปบางทีมีคนสรรเสริญมากมายต่อมามีคนนินทามากก็ได้นะคนนี้เห็นว่ามีแต่ความสุขต่อมามีแต่ความทุกข์ก็ได้ในว่าโลกธรรม8นั้นพระพุทธเจ้าก็สอนว่าเมื่อโลกธรรม8มากระทบกับจิตใจของเราเราก็ต้องพิจารณาต้องพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเราจะยึดมั่นถือมั่นอันนี้ไม่ได้หลวงปู่ชาท่านเปรียบเทียบเอาไว้หน้าฝั่งนะท่านว่าต่อไม้ที่มันผุแล้วเนี่ยหรือมันผุๆอยู่นั่นน่ะเราไปอาศัยไม่ได้เราไปใช้เป็นที่พิงที่พึ่งที่พิงของเราไม่ได้ไม้ไม่ใช่ไม้มันแข็งแรงไม้มันผุพิงไปพิงมามันก็จะพาเราหกล้มไปด้วยท่านเปรียบเทียบเป็นรูปธรรมนะน้อมมาก็คือจิตของเราเนี่ยนะจะไปอิงอยู่กับลาภยศสรรเสริญสุขอย่างเดียวไม่ได้เพราะเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เป็นของคู่กันเราต้องพิจารณาไว้เนืองๆนะเพื่อนอันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในโลกในโลกเป็นอย่างนี้แหละคนในโลกก็มาประสบกับสิ่งเหล่านี้ถ้าผู้ที่ไม่มีปัญญาก็เป็นทุกข์ไปถ้าผู้มีปัญญาก็พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางนะปล่อยวางนี่เราจะปล่อยวางได้คือมีปัญญาได้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ว่าเราต้องมีเรื่องของสมาธิเรื่องของศีลเมื่อเราอะไรก็เป็นตัวเราของเราแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนมาเอาเราต้องทำทานเสียสละมีอานิสงส์ได้บุญด้วยแล้วก็จะให้เกิดประโยชน์มากมายให้ความสุขกับผู้อื่นด้วยเราต้องเริ่มต้นให้ทานเมื่อเรามีทานเป็นประจำมีศีลเป็นประจำต้องมีภาวนาให้จิตสงบจะได้ละตัวละตนละเราละเขาละความวุ่นวายในใจของเราได้นะอันนี้เราเป็นหลักปฏิบัติก็เลยฝากข้อคิดหรือธรรมะสั้นๆว่าอะไรสำคัญก็จริงแต่ความปล่อยวางสำคัญกว่าความปล่อยวางนี่สำคัญจะแก้ทุกข์ได้ในใจของเราขอให้เจริญพร้อมได้อยู่วันหน้าสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติความขัดข้องทั้งหลายจึงจะได้มีนะให้เจริญเจริญทุกๆคนก็โอกาสดีมีเวลาได้พักสมองอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ทำงานกันไม่มีวันหยุดอะหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จันทร์ถึงศุกร์ก็ทำอีกแล้วมีโอกาสปฏิบัติธรรมนี่ได้มาภาวนาต่อเนื่องในสองสามวันให้ต่อเนื่องแล้วได้ผลไหมมาภาวนาเป็นไงจิตเริ่มสงบบ้างหรือยังมั้งก็คงจะนิ่งขึ้นเนาะคงจะนิ่งได้มากขึ้นกว่าธรรมดาแต่ฝึกไปต่อเนื่องเมื่อเรากลับไปอยู่ที่บ้านแล้วนี่เดี๋ยวเราต้องฝึกให้ต่อเนื่องเพราะว่าต้องอยู่กับคนไข้คนเจ็บคนป่วยมีแต่ความทุกข์ทรมานมีแต่ความเรียกร้องนะให้เราช่วยอยากจะหายอย่างเดียวก็เป็นภาระหนักของโยมหมอโยมพยาบาลนั่นแหละแล้วก็อาหารตอนเช้าหรือตอนเราเป็นพอกันไหมการขบฉันคงจะอาหารแบบชีวจิตหรือเปล่าไม่รู้นะอาหารสุขภาพป่ะมาไปกราบหลวงพ่อพระนู่นที่เราจังหวัดลำปางอำเภอเงาเป็นสำนักปริยัติอันดับ1ของภาคเหนือเพิ่งได้วัดหลวง
พร้อมกับวัดลุ่มเราเนี่ยแหละท่านเป็นชาวพม่าแต่มาสอนเนรคนไทยนะนั่นปริยัติท่านจะเก่งปริญญาเก้าจังหวัดประเทศพม่าเก่งกับปริญญาเก้าเมืองไทยนะแน่นกว่าปริญญาเก้าพม่าเนี่ยเมื่อเขาไปเรียนที่อินเดียแล้วก็เขาบอกว่าปริญญาเก้าเมืองไทยสู้มือปริญญาเก้าพม่าไม่ได้ก็จะท่องกันจริงๆจังๆกันนั่นฝ่ายปริยัตินะนั่นเราก็เป็นฝ่ายปฏิบัติละนั่นสายฝ่ายหลวงปู่ชาก็เป็นฝ่ายปฏิบัติก็การปฏิบัติก็คงจะทราบนะเราดูเรื่องสมาธิภาวนาก็คือความมีสติมันสติต่อเนื่องตั้งมั่นนั่นก็เป็นสมาธิมันจะไปด้วยกันอย่างนี้แหละนั่นสติสมาธิปัญญาศีลก็สำรวมกายวาจาเป็นศีลสำคัญว่าทำอย่างไรใจจะสงบจิตมันสงบแล้วมันนิ่งมันจะสงบนิ่งแล้วถึงจะเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากขึ้นถ้าจิตไม่สงบนิ่งเราก็จะไม่เห็นชัดในหลักปฏิบัติการที่มาอยู่วัดก็คือพยายามมีสติต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบันให้จิตของเราสงบนั่นก็คงจะไม่มากก็น้อยแล้วนะคงจะได้มั้งแล้วก็วันนี้องค์ไหนยังไม่ได้เทศบ้างเดี๋ยววันนี้ดูชีวิตไม่สิ้นหวังมาก่อนโยมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครฟังธรรมเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครฟังธรรมฟังรวมแล้วก็ลงในสติให้ตั้งมั่นแล้วนะสติให้ตั้งมันให้ดีให้ต่อเนื่องเวลาเราดูแล้วก็ภาวนาไปด้วยก็ได้อย่าไปดูอย่างเดียวดูไปนึกภาวนาพุทโธไปด้วยดูลมหายใจไปด้วยก็ได้นะฝึกไว้เวลาเราไปอยู่ที่บ้านที่ทำงานก็ฝึกมีสติบริกรรมพุทโธไว้เวลาได้ยินคนไข้เจ็บป่วยทรมานก็แล้วก็พุทโธไว้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะบ่นก็จะอะไรตอนไหนก็ไม่รู้เจ้านายไปเจอลูกน้องก็พุทโธไว้ลูกน้องเจอเจ้านายก็พุทโธไว้ท่องไว้คือมีกรรมฐานกำกับใจตรงนี้เป็นหลักสำคัญนะสั้นๆนั่นแหละนั่นก็ละชั่วทำดีนะเนี่ยพรุ่งนี้ก็คงจะได้แสดงธรรมวันนี้เดี๋ยวนิมนต์เตรียมฉาย